Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 36 обстрілів. У Сирії загинули двоє російських військових.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 вересня підтримувані Росією бойовики здійснили 36 обстрілів позицій Збройних сил України. Половина з цих обстрілів були неприцільними. А втрат серед українських військових немає, вказує штаб АТО. Як і в попередні дні, основне напруження зберігалося на Донецькому напрямку, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР повідомляють, що поблизу Авдіївки тривають мінометні бої та звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Старомихайлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 4 вересня. Представник президента України у Верховній Раді України Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу підготовлений повністю, за винятком пункту щодо миротворчої місії. Як сказала вона після засідання Погоджувальної ради, наразі обговорюється єдине питання. Експерти і фахівці розглядають різні варіанти миротворчої місії. За її словами, йдеться про три можливості варіанти. Поліційна місія ОБСЄ, яка нині має в Україні свою спеціальну моніторингову місію, місія ООН чи миротворча місія Євросоюзу, можливо, разом із ОБСЄ.
Міжнародна тема.
Міністерство оборони Росії заявило, що в Сирії загинули ще двоє російських військовослужбовців-контрактників. За повідомленням, автоколону, яку вони супроводжували, обстріляли з мінометів бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» в сирійській провінції Дейр-аз-Зор. Один росіянин загинув на місці, інший помер від поранень, несумісних із життям у шпиталі, мовиться у повідомленні. Коли це сталося, не сказано, як і не названі імена загиблих. Російський режисер Олексій Учитель заявив, що в Росії, на його думку, під виглядом релігійної, формується терористична організація, підтримку якій надає Наталія Поклонська, незаконно обрана до складу депутатів Держдуми Росії на окупованій частині території України у Криму. Режисер вважає, що протести православних активістів проти його фільму «Матильда», який підтримує Поклонська, є лише приводом для цієї терористичної організації заявити про себе. Два найкращі тенісисти України не змогли вийти до чвертьфіналів відкритого чемпіонату НАТО Сполучених Штатів. Олександр Долгополов майже без шансів поступився першій ракетці світу іспанцеві Рафаелю Надалю 2-6, 4-6, 1-6. Четверта ракетка світу Еліна Світоліна зустрічалася в четвертому раунді з 15-ю сіною у Нью-Йорку американкою Медісон Кіз. Першу партію Світоліна програла на тейбрейку, другу взяла легко 6-1, а у вирішальній партії поступилася 4-6.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, Україна, доброго ранку, Крим, доброго ранку чи часу доби, якщо нас за допомогою інтернету бачать і чують за кордонами України. Це з вами Дмитро Баркар у Києві 7.03. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії». Сьогодні ми будемо говорити про найважливіші, найрезонансніші події у світі і в Україні. Найближчі півгодини будемо говорити про наступне. Отже, будемо сьогодні, мабуть, лякати вас ядерною війною, адже саме через ядерні випробування Рада безпеки ООН хоче посилити санкції проти Північної Кореї. Спробуємо сьогодні в ефірі разом з експертами з'ясувати, хто стоїть чи стоїть хтось, власне, за спиною північнокорейського диктатора і чим, власне, може завершитися для світу вимахування ядерною палицею.
Я не думаю, що Росія буде здатна заблокувати таку резолюцію, тому що засудження того, що робить КНДР, є універсальним, і в тому числі і з боку Російської Федерації, і Китаю.
Запрошуємо наших слухачів та глядачів також брати участь у розмові. Коментуйте нашу трансляцію в Ютубі, телефонуйте до студії. Нагадую, що відтепер Радіо Крим Реалії можна чути на території Криму на хвилі 105.9 FM. Кажіть про це своїм друзям. Запрошуйте їх також слухати та дивитися нашу програму.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У відповідь на чергове ядерне випробування Південною Кореєю у світі ширяться заклики до більш рішучих дій. Лідери країн групи семи засудили випробування Пхеньяном водневої бомби. Україна висловила аналогічну позицію і заявила про готовність долучитися до протидії подальшим ядерним і ракетним загрозам. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп говорить про готовність захищати союзників. Напередодні на засіданні Ради безпеки ООН США закликали запровадити найжорсткіші санкції проти Північної Кореї. Відповідну резолюцію планують проголосувати наступного понеділка. Натомість Росія та Китай, головні економічні партнери Пхеньяна, заявляють, що будь-яке врегулювання кризи може відбутися лише шляхом переговорів. Чи зможуть спільні міжнародні зусилля зупинити ядерну загрозу з боку Північної Кореї, чи підтримають санкції Росія і Китай? Про це будемо питати наших гостей. Вони вже з нами на зв'язку. Це директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко та аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. Доброго ранку, панове, вітаю вас в нашому ефірі.
Доброго ранку. Доброго ранку.
Отже, давайте почнемо з питання такого. Згадаємо, що менше місяця тому Рада безпеки ООН вже наклала доволі жорсткі санкції на Північну Корею, але зараз, оскільки зайшла мова про поглиблення цих санкцій, то виникає питання, чи ті попередні санкції були ефективними, і, відповідно, чи будуть результативними, чи чекати результату від санкцій нових, якщо вони будуть ухвалені. Ну, пане Білоцьков, давайте вашу думку з цього приводу дізнаємось.
Ну, власне, вже почали розмову і озвучили тезу, в принципі, що можна зробити висновок, що з санкціями вже, власне, місяць, відповідно, і країни, провідні торгові партнери КНДР, той же Китай, він повністю наклав всі обмеження, і вони мають стосуватись близько третини північно-корейського експорту, тобто 1 мільярду з 3 мільярдів, але, як бачимо, це ніяким чином не зупинило, відповідно, КНДР від подальших як ядерних, так і ракетних випробувань. Тому є сумніви, насправді, що навіть подальші санкції, тобто навіть ще більше обмежень щодо північно-корейського експорту, тобто тепер вони, наприклад, стосуватимуться текстилю, вони стосуватимуться можливості імпорту нафти в Північну Корею, вони стосуватимуться авіаперельотів чи, відповідно, навіть можливого експорту робочої сили, яку здійснює КНДР, ту ж саму Російську Федерацію, навіть такі санкції, які ще більше вдарять по експорту, можливо, там гіпотетично стосуватимуться вже трьох третин, є великі сумніви, що вони теж повпливатимуть, на вплинуть позитивно на Північну Корею, змусять зупинитись. Це перший момент. А другий момент, є великі сумніви, що ті країни, як КНР чи Російська Федерація, підуть на такі санкції, оскільки вони вже на сьогоднішній день говорять, що це буде вже удар не скільки по режиму, а скільки загалом по населенню, зважаючи на важку гуманітарну ситуацію. Тобто те, що схвалять резолюцію, яка буде засуджувати, так, це безперечно, чи схвалять подальші більш сильніші санкції, це насправді дуже під великим питанням на сьогоднішній момент.
Пане Капітоненко, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, от часто зауважують, що, власне, лише на ядерній зброї і тримається нинішній режим Північної Кореї, але... Ну, як ми бачимо, і ситуації все-таки режим оглядається на санкції, на економічний стан, на тому, власне, ну, принаймні, на якомусь рівні життя населення країни. То, власне, от чи можна говорити, що цей режим лише на ядерній зброї тримається, чи є ще якісь чинники, які його втримують?
Я не думаю, що коректно говорити про те, що режим тримається на ядерній зброї. Бо тоталітарні режими тримаються, як правило, на сукупності різних факторів, так само, як і некоректно було б сказати, що, приміром, в Радянському Союзі комуністичний режим тримався на ядерній зброї. Ядерна зброя – це просто один із інструментів, за допомогою якого, можливо, частина завдань режиму розв'язується як зовнішніх, так і внутрішніх. Але тоталітарний режим в Північній Кореї існував десятиліттями і до того, як країна стала ядерною. І я не думаю, що треба ототожнювати ядерну зброю і тоталітаризм в Північній Кореї. Це дві різні проблеми, різні для світового співтовариства за своїм походженням, характером та можливими наслідками.
Пане Капітоненко, дайте, будь ласка, відповідь ще на одне запитання. Представник Росії при ООН озвучив точку зору Росії, яка не бачить сенсу посилення санкцій, вважає, що вирішити проблему можна лише повернувшись до формату шестисторонніх переговорів з ядерної проблеми Північної Кореї. Але відомо, що розпочиналися такі шестисторонні переговори ще у 2003 році. Вони, мабуть, що не дали ніякого результату. Як, власне, до цієї пропозиції ставитися? Чи це традиційна російська тактика заводити партнерів у переговори безрезультатні?
Я думаю, це просто сигнал про те, що є межа на шляху санкцій, за яку Росія піти не погодиться. Взагалі, в цій проблемі важливо зрозуміти, що вважати метою. Тобто будь-якого тиску міжнародного, санкцій, не санкцій, інших якихось шляхів. Якщо мета – це примусити Північну Корею відмовитись від ядерної зброї чи від ракетних технологій, то це нереально. Бо і історія самого режиму, його шляху до ядерної зброї, і в принципі всесвітня історія вказує на те, що дуже мало випадків, дуже малоймовірно те, що під міжнародним тиском країна відмовиться від технології, до якої вона так впевнено і наполегливо йшла. Якщо під метою розуміти те, що якимось чином, я не знаю, накласти рамки чи змусити Північну Корею щось підписати, де б вона гарантувала, що вона не буде застосовувати ядерну зброю в якихось агресивних цілях, то це теж якась не дуже зрозуміла і не дуже чітка мета. І оця саме нереальність, чи не знаю, як це назвати, нечіткість у формулюванні цілі міжнародним співтовариством в цілому і окремими державами щодо Північної Кореї, вона призводить до того, що будь-які кроки, які приймаються у відповідь на дуже такі цілеспрямовані дії Північної Кореї, вони виявляються неефективними. Тому тут треба зрозуміти, що ми хочемо, ми чи американці, чи світове співтовариство в цілому від Північної Кореї. Бо змусити її, знову ж таки, повторюся, стати без'ядерною державою не вдасться будь-якими засобами.
А що тоді було би розумно, скажімо так, розумно хотіти і Україні, і США від Кореї?
За великим рахунком треба вчитися жити із новою ядерною державою. Бо Північна Корея не перша держава, яка стала ядерною. Кожного разу, коли коло ядерних держав розширювалося, це створювало певні проблеми і наслідки для багатьох. Для багатьох було незручною подією. Але якось треба вбудовувати Північну Корею в ту систему і стримувань, і взагалі глобальної стабільності, в тому числі і з ядерним компонентом, яка існує в світі, можливо, через перебудову цієї системи якимось чином, але з врахуванням нових реалій.
Виходить так, що, власне, світове співтовариство мало що може зробити з Північною Кореєю. Тут, помимо всупереч здоровому глузду і волі, напрошується просто питання про ядерну програму України. Власне, що ви про це думаєте?
Воно напрошується в нас, здається, з будь-якого приводу, це питання про нашу ядерну зброю. Я думаю, що нас довго ще супроводжуватимуть якісь фантомні болі стосовно того, що Україна не на тих умовах відмовилась від ядерної зброї, на яких могла б чи повинна була. Але треба розуміти, що повернути ядерний статус нам буде коштувати дуже дорого. Власне, Корея демонструє те, яку ціну держава в сучасному світі мусить платити в усіх розуміннях за те, щоб отримати ядерну зброю. Нам ядерна зброя буде дуже дорогою виходити, і вона не буде для нас корисною. Бо у нас немає на порядку денному завдань, які ми розв'язали б, якщо б стали ядерною державою.
Пане Білоцьков, а що ви думаєте з приводу ядерної програми України?
Ну, я повністю погоджуюсь з паном Капітонником про те, що ядерна зброя, вона не вирішує, не вирішила б всіх проблем, коштувала дорого, оскільки, якщо так подивитися, кожна ядерна держава має відповідно велика ядерна держава, держава з меншим арсеналом, вона має потужну конвенційну армію і, звичайно, витратити всі ресурси, обмежені ресурси, там 5% ВВП, які ми виділяємо на наш сектор безпеки і оборони щороку, витратити на створення повного циклу видобування збагачення урану, що, звичайно, зіткнеться з повним сприйняттям світового співтовариства і, до речі, може налаштувати і Російську Федерацію, Сполучені Штати проти цього, тобто створити їм можливість для співпраці і спільного тепер уже тиску на Україну, оскільки це питання для них тою чи іншою мірою є принциповим, більш принциповим для США, менш принциповим для Російської Федерації. І, відповідно, навіть якби Україна отримала, це не означає, що не треба мати конвенційну армію потужно, оскільки, ну, це була б дуже парадоксальна ситуація, коли ми вважали, що з допомогою ядерної зброї можна протидіяти цьому спектру військових загроз, вже не кажучи про те, що для на сьогоднішній день для національної безпеки України не військові загрози, тобто слабкість інститутів, їхня дисфункціональність, вони є набагато більшими загрозами насправді для національної безпеки, про що говорять ті ж самі наші союзники, чим, наприклад, навіть російська армія. Тому ідея про те, що ядерна зброя, відновлення ядерного арсеналу, це є та золота паличка, відповідно, магічна паличка, яка дозволить вирішити всі проблеми, зняти всі загрози, які безпеки України, це насправді топія. Тобто виключно із військової точки зору і загалом виходячи з найширшого розуміння безпеки, яке на сьогоднішній день є. Тобто витрати великі, а наслідки і те, що ми отримаємо, насправді додана вартість, вона не буде такою великою, якщо вона взагалі буде. Тому насправді ці всі розмови – це банальна утопія, яка фіксує повне нерозуміння справ, тобто і в питаннях ядерного розповсюдження, і в питаннях безпеки загалом.
Дякую, зрозуміло. Хочу нагадати нашим глядачам, що на в першу чергу слухачам, що нас можна чути в Криму. Радіо Крим Реалі тепер працює 24 години на добу і на хвилі 105.9 FM. Нині ми у Ранковій Свободі говоримо про ядерну загрозу, яка наразі походить від Північної Кореї. У зв'язку з цим президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей. Це коментар Трампа з'явився ще на початку 3 вересня, власне, слідом за заявою. Вашингтон дасть масивну військову відповідь на можливі загрози з боку Північної Кореї. Матіса, попрошу звукорежисера, будь ласка, звук Матіса.
Ми маємо безліч військових можливостей, і президент Трамп бажає отримати інформацію по кожній із них. Ми даємо чіткий сигнал, що маємо можливість захистити себе і наших союзників Південну Корею та Японію від будь-яких нападів. І наші зобов'язання перед союзниками є непорушними. Будь-яка загроза Сполученим Штатам чи їхнім територіям, включно з Гуамом або нашим союзникам, отримає масивну військову відповідь, яка буде і дієва, і нездоланна. Кім Чен Іну варто дослухатися до єдиного голосу Ради безпеки ООН. Усі члени Ради безпеки одноголосно погоджуються щодо загрози, яку становить Північна Корея, і одностайні у відданості ідеї позбавлення Корейського півострова ядерної зброї. Тому що ми не бажаємо повного знищення Північної Кореї. Але, як я вже казав, ми маємо багато можливостей для цього.
Тим часом українські експерти кажуть, що військового рішення північно-корейської проблеми немає. Зокрема, у коментарі Радіо Свобода про це сказав старший науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Максим Ялі. Він вважає, що вирішення проблеми із Північною Кореєю сприятиме і розв'язанню ситуації на Донбасі, що, на його думку, розуміють в новій адміністрації президента США, коли визнають, що реакція на анексію Криму була недостатньо суворою, каже експерт Ялі.
Інша загроза, звичайно, це режиму нерозповсюдження ядерної зброї, тому що весь світ дивляться за розвитком цієї ситуації, і якщо не буде врегульовано це питання і офіційно буде визнано Північна Корея, долучиться до ядерного клубу, це спонукає їх сусідів, насамперед Японію і Південна Корея на розробку ядерної зброї, щоб захистити себе. Це може призвести до так званого доміно, коли наступним може стати Іран, Саудівська Аравія, ну і багато країн Перської Затоки. Звичайно, додало рішучості лідеру Північної Кореї і ситуація в Україні, я маю на увазі порушення Росією Будапештського меморандуму, коли Україна відмовилась від третього потенціалу ядерного за гарантії власної безпеки, а Російська Федерація їх порушила, анексувавши Крим.
І що стосується можливостей вирішення проблеми, що стосується можливостей накладення санкцій на Корею, ти висловився для Радіо Свобода представник України ВОН Володимир Єльченко. Він говорить, що мова йде не скільки про посилення санкцій, як про їхнє виконання.
Головне навіть не підсилення режиму санкцій, а підсилення того, як ці санкції виконуються. Тому що, скажімо так, далеко не всі країни світу усвідомлюють те, що санкції треба беззастережно виконувати. В першу чергу йдеться, звичайно, про країни, які є сусідами КНДР, тому що ця країна майже на 90, якщо не більше відсотків, залежить у своїй зовнішній торгівлі від КНДР. І Російської Федерації. Ми не кажемо про те, що ці дві країни не виконують режим санкцій, але є певні речі, де вони могли б займати більш жорстку позицію. І саме на це, я думаю, і буде спрямована нова резолюція Ради безпеки ООН, яка запропонована Сполученими Штатами. Я не думаю, що Росія буде здатна заблокувати таку резолюцію, тому що засудження того, що робить КНДР, є універсальним, і в тому числі і з боку Російської Федерації, і Китаю.
Пане Березков, отже, ми почули коментарі різнобічні з цього приводу, але що стосується санкцій, тут цікава позиція, роль Росії в цій ситуації. Вона, нагадаю, виступає проти, зрозуміло, санкцій проти Північної Кореї. Але чи може така позиція Росії свідчити про її власне участь у цій ситуації? І крім того, якщо так Росія хоче захистити Корею від санкцій, то чи це є ознакою того, що санкції проти Росії виявилися дієвими, що Росія відчула власне їхнє значення і, ну, можливо, це якось вплине на ситуацію, що стосується Донбасу та Криму?
Перше питання. Та позиція, яка ви озвучили, вона дуже популярна в Україні, тобто, що за КНДР безпосередньо стоїть Пекін, меншою мірою Росія, тобто, це просто такий актор, якого використовують ці дві більші держави для того, щоб там створити певні проблеми для Сполучених Штатів Америки, можливо, відволікати від інших нагальних проблем. Я такою ідеєю, тобто, з таким формулюванням повністю не погоджуюсь. Північна Корея проводить таку зовнішню політику, яка створює проблеми для всіх і ставить всі провідні держави регіону Східної Азії в дуже незручне положення, відповідно, і змушує балансувати ту ж саму Російську Федерацію. Звичайно, Україна поставила питання, нам вигідно, щоб повністю була розслідувана та ситуація, відповідно, з заявами про те, що Україна стояла за постачанням Північної Кореї двигунів РД-250, дериватив яких стоїть на сьогоднішній день на ракетах «Фасон-12» – це ракета середньої дальності, «Фасон-14» – це ракета, яка, власне, міжконтинентальна балістична, яка створює загрозу для безпосередньо вже Сполучених Штатів Америки, значної частини її території. В цьому сенсі, звичайно, було б Україні вигідно, щоб це провели. Але та позиція, яку займає Росія, я б не сказав, що вона фіксує, що це саме та держава, яка стоїть за Північною Кореєю, яка нею керує. І більше того, насправді Росія має менше важелів, ніж КНР, на яку приходиться 90% північно-корейської торгівлі, для того, щоб змушувати щось робити. Тому не дивно, що саме наголос адміністрація Трампа робить на це. Щодо санкцій, та якраз то навпаки, ситуація з Північною Кореєю, вона чітко показує, що держава буде, відповідно, готова йти на дуже великі ризики, готова буде приносити в жертву економічні певні моменти своє економічне процвітання, відповідно, нормальний рівень життя свого населення, якщо вона вважатиме, що їй там важливі політичні інтереси в сфері безпеки поставлені на кон. Тобто, насправді, навпаки, ситуація з Північною Кореєю, вона заохочуватиме, вона показує Росії, що можна проводити політику ревізіонізму, і при цьому плата, відповідно, буде, але все одно можна при цьому і далі проводити таку політику, оскільки не за велика плата. Тому я б не сказав би, що Ні перше, так немає такого чіткого зв'язку між КНДР і Росією. Те, що Росія зробила для себе якісь висновки щодо там санкційного тиску. Дуже часто санкції насправді приймаються, це треба розуміти, для того, щоб показати, що в країні є якась позиція, або виходячи з того, що більш ніяких інструментів, які мають таку низьку ризикованість, відповідно, як санкції немає. Тому їх інколи треба приймати саме з такої точки зору, а не як засіб змінити ту чи іншу політику тої чи іншої держави.
Пане Капітоненко, а на вашу думку, як ситуація із ядерною загрозою взагалі впливає на ситуацію з Донбасом, на проблеми з Кримом? Ну, це як мінімум за бажанням Росії, чи попри її бажання, чи не враховуючи його, але в будь-якому разі, ну, мабуть, відволікає світову спільноту, таки ядерна загроза – це, мабуть, щось більше, ніж Україна з Донбасом і Кримом. Як, власне, відображається на ситуацію цю?
По-перше, звичайно, загроза з боку Північної Кореї, вона носить більш фундаментальний і більш безпосередній характер для Сполучених Штатів Америки насамперед, і, мабуть, для світу теж це більш важлива проблема, ніж проблеми українські, хоча вони теж важливі. Ще треба відзначити, що, як не дивно, але ситуація, в якій опинились Сполучені Штати зараз у зв'язку з цим всім, вона зменшує, в принципі, наші шанси, ну, наприклад, вступити до НАТО. Або отримати якісь інші гарантії безпеки прямі від великих союзників. Оскільки сьогодні стає очевидним, що надання таких гарантій здатне втягнути державу до дуже складних дилем. І ось сьогодні, коли Трамп розповідає про те, що вони готові захищати своїх союзників, яким надані такі гарантії безпеки Південна Корея та Японію, він насправді знаходиться в важкому положенні, оскільки на словах він, звичайно, готовий захищати, але яким чином, до якої міри і чи будуть Сполучені Штати реально втягуватись в регіональний конфлікт силовий, якщо мова йтиме про можливе використання ядерної зброї, це велике питання. І те саме питання стримує європейців і американців до певної міри в їхньому бажанні прийняти Україну до НАТО. Бо така сама дилема виникає, якщо Росія здатна на повномасштабну війну проти нас, чи варто нас захищати? І загострення таких питань, в такі моменти, які свідчать про те, що поглиблюється дестабілізація міжнародних відносин в цілому, вони, звичайно, б'ють по інтересах України в довгостроковому плані, бо вони роблять невигідною будь-яку довгострокову підтримку в такій країні, в такій важкій ситуації, як наша. Тому такий зв'язок, він не прямий, але він є, і він для нас достатньо неприємний. Взагалі, продовження цієї тенденції на те, що міжнародні відносини стають все більш небезпечним, більш небезпечним місцем, де більш цінується і частіше використовується військова сила, для нас це не дуже добрі новини.
Але чи може Україна якось якимись дипломатичними шляхами якось свою окреслювати позицію, ну, аби, ну, принаймні, не зовсім втратилась увага до наших проблем?
Ми, звичайно, можемо дипломатичними шляхами все, що завгодно окреслювати, але проблема в тому, що немає необхідності якоїсь чи потреби в тому, щоб зайвий раз це робити. Світове співтовариство знає нашу позицію, знає, чим ми незадоволені, що нам загрожує, чого ми хочемо. Воно все це враховує, це міжнародне співтовариство. І ним, в принципі, вироблена реакція на те, що в Україні відбувається. І вироблена достатньо давно. Тобто цей глухий кут, чи патова ситуація з мінськими домовленостями, вона ж тягнеться вже не один рік. І вона прямим чином не пов'язана з тим, що відбувається в Північній Кореї. Вона пов'язана з тим, що американців, європейців, той статус-кво, який в Україні склався, в мінському форматі, за великим рахунком влаштовує.
Зрозуміло. Дякую, пане Капітоненко. Дуже швидко минули півгодини. На жаль, маємо завершувати. Дякую нашим гостям. З нами на зв'язку були директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко та аналітик Інституту світової політики Микола Белисько. Ми говорили про можливі санкції проти Північної Кореї, хто, які країни, які режими підтримують, власне, Корею, які намагаються їй протидіяти. Ну і, власне, чим може завершитися для України і світу нинішнє напруження, пов'язане з ядерною загрозою з боку Північної Кореї.